Atta Muldan Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaan irraa kibxata waxabajjii 28 bara 2022 biyyatti immoo waxabajjii 21 keessummee isaan keessan galgala har'aa an Nugusu Taamireeti. Gaazexeessitoota ONN fi shakkamtoonni isaan waliin hidhaman 15 mana murtii muummichaa Oromiyaatti dhiyaachuu barataa shawaalixaa kutaa 12 foormulaa herregaa fooyyessu argachuu isaa fi qophiilee keenya waa'ee uummata Oromoo kan kana beektu irratti kan qophii adda addaa qabannee dhiyaanneerra oduu addunyaa dursa Bafqaadu Moroda.
Harka fuunee akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraa qabnu kunuuti. Daangaa Itoophiyaatiif Sudaan irratti ajjeechaa tibbana kana loltoota Sudaan irratti raawwate keessaa humni ittisa biyyaa Itoophiyaa akka harka keessaa hin qabne ibsee jira. Dubbii himaan ittisa biyyaa Itoophiyaa Koloneel Geetnet Adaanee akka miidiyaalee biyya keessaatti himanitti walitti bu'iinsichi kan uumame loltoota Sudaanii fi milishoota naannoo gidduutti malee loltoota mootummaa waliin miti. Bulchaan godina Gondar lixaa Bisat Warquu walitti bu'iinsichi kan uumame loltoota mootummaa Sudaanii fi milishoota naannichaa gidduutti ta'uu isaa VOA'tti himuu isaanii Asteer Misgaanaa Bahir Daar irraa gabaasteetti. Walitti bu'iinsichaan gara lammaniin iyyuu miidhaan gahuu isaa kan himan obbo Bisat Warquu hidhattoonni miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay loltoota Sudaan irra goranii ittuu lolaa jiranii miidhaan irra gaheera jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dhimma kanarratti ibsa kaleessa baaseen mootummaan Sudaanii waraanni Itoophiyaa loltoota isaa irratti haleellaa raawwate namoottan torba akka ajjeese ibsuu isaa balaaleffate waraanni mootummaa akka harka keessaa hin qabne himuudhaan loltoonni Sudaan milishoota naannoo tuttuquu isaaniitiif deebii kennameen balaa qaqqabe ta'uusaa hubachiiseera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa isaa kana keessatti dhimma sana keessaa adda bilisummaa uummata Tigraay akka harka qabu ibsuu isaa hordofuudhaan mootummaan naannoo Tigraay guyyaa har'aa ibsa baaseen ibsi mootummaan Itoophiyaa TPLF'n ilaalchisee baase waan dhugaa hin taanee fi wareera mootummaan Itoophiyaa yemmuu muddamu agarsiisuudha jedheera. Marii nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamu gamtaan Afrikaa akka mijeessu paartiin mootummaa Itoophiyaa hoogganaa jiru ibsa miidiyaadhaaf kenneen beeksisee jira. Paartiin badhaadhinaa biyya bulchaa jiru erga walgayii taasisee booda gamtaan Afrikaa akka marii nageenyichaa hoogganu murteessuu isaa ministeerri haqaa biyyatti Gediyoon Timotiyoos ibsaniiru.
Yii komitee zirzir xinaatin axinto mikira hasaabochin azagaajito yesiraa hidhatuun asmalkito.
Koreen kun qorannaa kana qo'atee yaadawwan marii qopheessee adeemsa hojii ilaalchisee hojii raawwachiistootaa fi koree giddugaleessaatiif gabaasa dhiyeesseera. Yaadawwan marii ka'umsaa godhachuudhaan koreen hojii raawwachiiftuu bilisqinnaa fi koreen giddugaleessaa marii bal'aa adeemsisaniiru. Koreen lameenuu sagalee guutuun filannoo nageenyaa isa ilaalchiseen sochiin jalqabame akka itti fufu murtee dabarsaniiru.
Mootummaan mariidhaaf qophaa'u ta'uu isaa kan ibsan Dr. Gediyoon Timotiyoos yoo walitti bu'iinsichi itti fufa ta'e tarkaanfii fudhachuudhaaf qophaa'a ta'uu isaa dubbachuun isaanii gabaasameera. Adda bilisummaa uummata Tigraay dhiyeenya kana ibsa kenneen adeemsa marii nageenyaa amanamaa walabaa fi sirna qabeessa ta'e irratti hirmaachuudhaaf qophaa'a ta'uu isaa ibsuun isaa ni yaadatama. Gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa gamtaa Afrikaa kan ta'an pirezidaantiin Naajeeriyaa duraanii Oluseegun Obasanjoo gareewwan lamman gidduutti deddeebi'uudhaan hojii dippiloomaasii mijeessaa akka turan ni beekama. Karaa miidiyaa hawaasaa YouTube'tiin kan tamsa'u miidiyaa hawaasaa Itiyoo Foorem Miidiyaa jedhamu kan qopheessu gaazexeessaa Yaayyeessaw Shimallis Finfinnee keessatti qabamee hidhamuun isaa beekameera. Gaazexeessaa Yaayyeessaw Shimallis kanaan duras mana hidhaa keessa kan ture yemmuu ta'u dhiyeenya kana waabii birrii 10,000 mana hidhaa fi hiikamuun isaa ni beekama. Sababni inni amma deebi'ee ittiin hidhame hin beekamne. Diraama raadiyoo fi televizyiinii hedduu barreessuudhaa fi qopheessuudhaan kan beekamu Solomoon Alamuu addunyaa kanarraa du'aan boqochuun isaa firoottan isaatii fi hiriyoottan isaa VOA'tti himaniiru. Diraama raadiyoo waggaa dheeraadhaa fi raadiyoo Itoophiyaa irratti darbaa ture Shamgaayi jedhamuu fi saba biratti Abiyyee Zargaawu jedhamee beekamuun kan uummata biratti fudhatama argate Solomoon Alamuu akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1990 garee aartii Afleenyaawu jedhamu hundeessuudhaan dhimmoottan fayyaa fi hawaasummaa irratti qophii hedduu hawaasaa fi dhiyeessaa nama turedha. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 6 bara 1952 Finfinneetti kan dhalate Solomoon Alamuu umurii isaa waggaa 62 akka tasaa kan boqote guyyaa kaleessaati. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni nyaataa fi qonnaa yookaan FAO'n biyyoottan gaanfa Afrikaa balaa hongeetiin miidhaman gargaaruudhaaf deeggarsa dolaara miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 72 gaafachuu isaa dubbii himan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Isteefan Duhaarich ibsa kaleessa kennan keessatti himuu isaanii gabaasa Margaret Bashir VOA'dhaaf qindeessiteerraa beekuun danda'ameera. FAO'n gargaarsa kana kan gaafachaa jiru biyyoottan gaanfa Afrikaa 4 Jibuutii, Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti karoora deebii atattamaa kennuu fi rakkina hir'isuu irratti qabu ji'a waxabajjii irraa kaasee amma muddeetti dheeressuudhaaf akka ta'e ibsameera. Hanqina wabii midhaan nyaataa naannichaa fooyyessuudhaaf lubbuu beelladoota akkasumas lubbuu namoottan biyyoottan 4 miiliyoonii 5 ta'an baraaruudhaaf akka kaayyeffate ibsi dubbii himaa mootummoota gamtoomanii kun beeksiseera. Kun sagalee Ameerikaati. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden pirezidaantii Seenegaalii fi durataa'aa gamtaa Afrikaa yeroo ammaa Maakii Saalii wajjin wal arganii mari'achuu isaanii ibsi masaraa White House irraa bahe beeksisee jira. Hoggantoonni lamaan kan wal arganii dubbatan walgahii biyyoottan dureeyyii 7 yookiin G7 jedhamee beekamu irratti akka ta'e kan ibse White House waa'ee wal waraansi Raashaa fi Ukraine gidduutti taasifamaa jiru Afrikaa irratti hanqina midhaan nyaataa uumuu isaatii fi dhimma warshaa talaallii COVID-19 oomishu. Seenegaal keessatti ijaaramurratti akkaataa nageenya midhaan nyaataa Afrikaa deeggaruun danda'amurratti ibsi walgahiin biyyoottan dureeyyii baase ijoo marii akka ture kan ibse White House Seenegaal warshaa talaallii haaraa kana keessatti talaallii COVID-19 fi dhibeeyyii biroo doozii miiliyoonitti lakkaa'amu waggaatti akkaataa oomishuu dandeessurratti dubbachuu isaanii ibsee jira. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti aanga'oonni kutaa biyya Teeksaasii akka jedhanitti godaantonni 46 konkolaataa fe'isaa guddaa keessatti du'anii argamuu isaanii fi namoottan 16 immoo lubbuudhaan argamuu isaanii beeksisanii jiru. Kibba lixa magaala San Antoniyootti bakka argamtutti hojjetan magaalaa tokko boo'icha namaa dhagahee heeruu hanga'ootaan ga'e hordofuudhaan poolisoonni irra ga'anii ijoolleewwan dabalatee namoottan 16 lubbuudhaan arguu danda'aniiru. Hordoftoota keenya oduuwwan irraa qabnu kanuma qophiilee keenyaa fi wajjin turtii gaarii.
Bafqaadu Murodaan dhangalateeffadha amma gara qophiilee keenyaa hafanitti ceena. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha saarbee jiru har'a kanneen to'annaa poolisii jala jiran gaazexeessota Oromiyaa News Network 2 fi shakkantoota 15 kanneen biroo irra jireessi isaanii miseensota adda bilisummaa Oromoo fi kaafaa'oo ta'an irratti galmee himataa dhiyaatee ilaalee jira. Dhaddacha kanarratti komiin himatamtoonni duraan abbootii seeraatti dhiyeessan ilaalchise murtee kan dabarse yoo ta'u akka ajaja duraan kennameefitti himata abbaan alangaa fooyyeessee akka haaraatti dhiyeesses fudhatee beellama itti aanu waxabajjii 30 qabee jira. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Har'as galmee obbo Qaasim Abdullaahii jalatti himatika irratti banamee jiru gaazexeessitoota Oromiyaa News Network 2 dassuu duulaa fi biqilaa amanuu akkasumas namoota 15 kaan irratti himata jiru dhaga'uuf ture. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha saarbititti taa'een obbo Tolomaaram Gammadaa abukaatoo himatamtootaati.
Dhaddacha yeroo darbe irratti dhimma abbootii seeraa dhaddacha irra jiran wajjin wal qabatee himatamtoonni iyyata dhiyeessanii turan abbootiin seeraa dhaddacha irra jiran loogiin ala miti. Dhimma keenya bu'uura seeraatiin loogummaan ala ta'anii nu hordofaa jiran wanna ta'eefi nu ilaalaa jiran wanna ta'eefi dhaddacha irraatiif akka nuu ka'anii kan jedhu iyyata dhiyeeffatanii turan. Bu'uurma kanaan manni murtiis irratti iyyata dhiyaate sanarratti jal murtii laachuudhaaf ture kan beellamame. Haaluma kanaan manni murtii. Jal murtii laateera. Jal murtiin isaas gabaabumatti iyyatti dhiyaate ragaa fi seeraan kan deeggarame waan ta'eef iyyatni dhiyeessitan kufaa ta'eera. Abbootiin seeraas dhaddacha irraa qabuun qabani. Dhimmicha laaluu ittuma fufuu qabu kanjeron jamu filat kira.
Obbo Tola Mariam Gammadaa wal farmiyyee darbeen manni murtichaa loogiin abbootiin seeraa ittiin himatamtootaan kumataman ragaadhaan kan deeggarame mitii jechaan murtee kana har'a achi as baasee jechaanis dabalataanis himanii jiran.
Himatni jalqaba fooyya'ee haa dhiyaatu jedhamee ture asii dhiboonni himata ballangaa fooyyessee dhiyeesse ture irratti jalqabaa sanarratti jechuudha. Nuuni yaada keenya dhiyeessine. Kana booda yaada nuti dhiyeessine kanarratti immoo abbaan langaa yaada qaba yoo ta'e jedhe akka dhiyeessu jedhamee ture. Kan abbaan langaa bu'uura ajaja laatameetiin yookaan immoo carraa isaaf laatameetti fayyadamuu hin dandeenye yaada irratti hin dhiyeessine. Kanaaf iyyuu kan ta'uun irra ture erga abbaan langaa yaada isaa dhiyeessuudhaaf fedhii hin qabu ta'eetiiti. Himatni dhiyaate immoo bu'uura ajaja dhiyaateetiin kan fooyya'e miti jedhee manni murtii yoo itti amanee jedhe. Jarreen kana bilisa baasuudha yookaan immoo himata irra jiru kana guutummaan guutuutti haqee galmee cufee himatamtootni iddoo jiran irraati akka gadhiifaman gochuudha malee carraa lammataa laachuufiin irra turre kan jedhu gaafa falmiin yeroo darbarra ture jechuudha. Kan kana garuu manni murtii yeruma sana kufaa godheetiti ammallee irra deebi'anii akka himata sana fooyyeffatanii kan inni carraa laateetii ture. Carraa lammaffaa laateemee.
Har'as dhaddachaawwan darban irratti abbootii seeraan akka fooyya'uuf kan gaafatamaa ture himati shakkamtoota irra tures fooyya'ee dhiyaachuu obbo Tola Mariam ni dubbatu.
Himatichi ammallee bu'uura jedhameen fooyya'ee dhiyaate moo miti kan jedhu inni ilaalle wanna ta'eef amma kana jechuun dandeenyu. Ganaa ilaallee jiraachuudha kan yaadarratti laata.
Kanaaf manni haaraan fooyya'e kun ammatti kana jedhamuu hin danda'amu jechuudha.
Ammatti kana jedhamuu hin danda'amu keewwatni fooyya'eera. Keewwatni irra keessatti caqasame jechuudha. 238 baadhaan akka dhiyaate wanta agarsiisu jira keewwata wajjin wal qabate. Qabiyyeensaa garuu maalidha? Tokkoo tokkoon ga'ee himatamtoota eerameera moo eeramee hin dhiyaanne maal fakkaata waan jedhu wajjin wal qabate ganaa ilaaluu barbaachisa. Irratti mari'achuullee barbaachisa jechuudha.
Yeroo meeqaffaadhaafi kan himanni kun fooyya'a jiru shakkamtoota kanarratti?
Himatni jalqaba dhiyaate achi booddee haa fooyya'u jedhame himanni lammaffaan fooyya'ee dhiyaate. Himanni lammaffaan fooyya'ee dhiyaate kun immoo ajaja mana murtiitiin bu'uura ajaja mana murtiitiin fooyya'ee kan dhiyaate miti jedhamee manni mormii nus kaasne manni murtiillee sanatti amane irra deebi'e ammas yeroo lammaffaadhaaf fooyya'ee haa dhiyaatu jedhame innarraa kuni yaa'i. Sadarkaa fooyya'ee isaati himata fooyya'e lammaffaadha. Sadarkaa himataatti yoo lakkoofne immoo sadaffaadha jechuudha.
Obbo Tola Mariam manni murtichaas har'a himati kun fooyya'uu fi fooyya'uu dhabuusaa deebii himatamtoota irraa dhaga'uudhaa fi waxabajjii 30 bara 2014 beellama qabachuus ifoomsanii jiran. Qoree mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa kan naannoo Oromiyaa hundeessuuf yaaluu jechaan himati kan irratti baname gaazexeessitoonni lameen dassuu duulaa fi biqilaa amanu akkasumas namoonni 15 kaan sadaasa bultii 8 bara 2014 kaasuun ji'oottan 7 darbaniif to'annaa poolisii jala jiru. Akka abukaatoon himatamtoota jiranitti namoonni 15 himata kan irratti eeramanii jiran miseensota adda bilisummaa Oromoo kakaafaa'oo fi namoota hawaasumarraa dhuunfaan koree hundaa'ee jedhame kana keessatti miseensa ta'uun isaanii himameedha jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa irraa qophii afaan Oromooti gara qophii addaatti ceena. Godina Shawaa Lixaatti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Baakoo keessatti barataa kutaa 12 ta'uun kan dubbatu Fayyisaa Tafarii foormulaa herregaa Arithmetic Sequence jedhamu bifa salphaan furuuf dandeessisu argachuu dubbatee jira. Foormulaa kanaan dorgommii sadarkaa Oromiyaatti taasifame irratti injifachuu isaa qindeessaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Baakoo sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Wasiilli Fayyisaa osoo jajjabeeffamee kana caalaa ni hojjetaa jechuudhaan dubbatan Naakoor Malkaatu gabaasa itti aanu qindeesse.
Fayyisaan dhalatee kan guddate godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii ganda baadiyyaa tokko keessatti yommuu ta'u kutaa 9ffaarraa jalqabee godina Shawaa Lixaa gara aanaa Baakkoo Tibbee dhufuudhaan mana wasiilee isaa obbo Miizaanuu Kabbada taa'uudhaan barnoota isaatti fufuu dubbata. Barataan waggaa 19 Fayyisaan barnoota herregaa kutaa 12ffaa boqonnaa 1ffaa irratti kan argamu barnoota Arithmetic Sequence jedhamee waamu wajjin wal qabatee foormulaa isaa fooyyessuu dubbata.
Haala gabaabaatiin amala dubbisuu keessatti akkamittiin karaa salphaatiin hubachuu hin danda'a kan jiru akka fakkeenyaatti yeroo isinii kaasu barnoota nakka chemistry bifa fakkeenyaaf table predict yookaan gabatee predict kan jedhu elementoota dhibbaa ol kan qaban kana ala salphaatiin maqaaleewwan garaagaraa moggaasuutiin qabachuutti beekamna. Haaluma wal fakkaatuun barnoota maatisii yookaan herregaa kan kutaa 12ffaa yeroo arithmetic sequensii jala ida'ama lakkoofsota naachuraalii murtaan kan lakkoofsa murtaa'eef firamanii akkamittiin argachuu dandeenya kan jedhu gawwich formulaatiin wannatti fagaateef akkuma malakoo karaa gabaabaatiin akkamittiin bagoo danda'a wannan jedhuutiin formulaa kireet gochuu danda'eera. Garaagarummaa inni qabuun ni jalqabaa bijoon akkuma kana dura isiniif kaasuuf yaalee garaagarummaa yerooti jechuudha.
Garaagarummaa yeroo yemmuu jedhamu.
Formulaa inni kana dura barnoota herregaa kana keessatti arithmetic sequensii the sum of all terms kan jedhu kun kan barataan cimaa ta'e tokko daqiiqaa 3 bira ga'uu danda'a giddugaleessaatiin jechuudha. Sakanaatiin yookaan fayyisaa teoreemiitiin immoo barataan kileveriin kun daqiiqaa 1 hin guutiin bira ga'uu kan danda'udha. Barataan hammam rakkata vaaloof innis termii akkamittiin beekee bira ga'uu danda'a kan jedhuudhaaf yeroo baay'ee seef gochuu danda'a yookaan qusachuu danda'a jechuudha.
Xiyyeeffannooti barnoota herregaatiif kennitu hangami?
Isaan egaa barnoota herregaa fi xiyyeeffannaa guddaa kanan kennudha. Sadarkaa tokkoffaa horumsaa elementarii yookaan piraayimarii iskuulii yeroo baratullee barnoota herregaa kan jaalatuuf xiyyeeffannaa guddaa sadarkaalee barnoota koo keessatti kanan kennuufidha. Qabxiilee ni qabu waliin wal qabsiisee saabjektiiwwan biroo biratti qabxiin herregaa koo baay'ee ol kaadha jechuudha.
Waa'ee foormulaa herregaa wajjin wal qabatee kaasna mee maal fakkaata muuxannoon kee kanaan dura?
Muuxannoon koo kanaan duraa herregaatii fi akkaataa namitti jechuun yeroon waan tokko qo'adhu karaa gabaabaa shortlii easily understandably kan ta'e haala salphaatiin akkamittiin akkan qabachuu danda'uudhaaf haala kanaan dha'u ture jalqabumaa kaasee neechariidhaan jechuudha. Kana darbin immoo lafa narratiis tokko mata duree tokko adda baasee waraqaa irratti addaan baasee ta'een dubbisaa. Kan naaf galu yoo ta'e kan naaf galuudha. Kan naaf hin galate immoo warra narra daran beekan barsiisotas ta'ee barattoota gaafachuudhaan amala qabudha jechuudha. Saabjektiiwwan biroos illee akkasumadha. Xiyyeeffannaan ittiin dubbisu akkamittiin karaa salphaatiin hubachuun danda'a kanan jedhu yeroo hundumaa amala koo keessatti fala dha'uudhaan hin beekama jechuudha.
Kanaanis sadarkaa naannoo Oromiyaatti beekamtii isaaf argamsiisus dubbatee jira.
Turtiin foormulaa kan argachuun inni natti fudhate maksimam ji'a tokkoof wayiidha jechuudha. Irratti xiinxallii gaggeessee foormulaadhumaa kana bira ga'ee hiriyyaa kootan agarsiise qormaata xumuraa kan sinsteera jalqabaa barattoota yookaan hiriyoota koo kan akka magarsaa cimdeessaaf qabsoo addaamu wajjin erga fudhanne ji'a tokkoffaa isaan booddee walumaa gala ja 2ffaa isa booddee barsiisaa dareettidha kan nuyi agarsiisne yookaan herregaa daree kootti jechuudha. Inni erga ilaalee booddee immoo ofiisaatii mistekiif hiriirii qabu hundumaa erga addaan baasee lafa sirrachuu qabu hundumaa erga nuti booddee dipaartimentoota marumsaatti agarsiise erga sirreessanii waa hundumaa xumuranii dogoggoraa gara mana barumsaaf dabarsanii manni barumsaa immoo aanaa waamee aanaanis erga ilaalee booddee gara godinaatti ol geessanii jechuudha. Warri godinaa immoo fuudhanii yuunivarsiitii keessa jiran immoo dooktaroonni lama barsiisota tokkoof dawwalanii sirriidha fudhatameera foormulaan keessan jedhanii ergaa bilbilaan nu qaqqabeen Adaamaa deemnee Adaamaatti immoo dorgommii kalaqaa barattoota waliin taasifnee sadarkaa sadaffaadhaan bahuun badhaasa geephaa yookaan waancaa argadheetti kanan deebi'ee jechuudha.
Foormulaa kana argachuun wal qabatee waan itti dhaga'ame ibsee jira Fayyisaan.
Mooraalii yookaan jajjabinanni keessa koo kaa'e itti yeroo deebinu kuni barnoota herregaa qofaaf otoo hin taane barataa egzaamii eeggatudha yookaan qormaata biyyaalessaa eeggatu waan ta'eedhaaf qormaata biyyaalessaa kanarratti rikkeerdii guddaa akkamittiin fiduu danda'a kanan jedhuudhaaf qonneeffannaa keessa koo kaa'eera. Kanarra kan darbe immoo piroomaayisiin yookaan waadaan iji namoota anarra akka jirullee keessa kootti himameeti jira jechuudha. Rizaaltii guddaa akkamittiin fiduu danda'a kan jedhuudhaaf qonneeffannaa fi adivaanteejii guddaa inni anaaf kennedha jechuudha foormulaan kun.
Qindeessaa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Baakkoo barsiisaa Balaay Bayyana waa'ee barataa Fayyisaa akkas jedhu.
Oromiyaanis ol waamee Adaamaatti waamee dhiyaatanii dhiyeessu taasisanii ammas beekamtii isaa argate akka Oromiyaatti sadaffaa ba'ee badhaafate fidanii ni dhufe jechuudha barataan kun. Kun mana barumsaa keenya qofaaf otoo hin taane akka biyyattiitti barattoota manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa keessa jiraniitiif iyyuu kaka'umsa ta'a jedhee kan yaadame. Ammallee foormulaa duraa argachuudhaaf kan karaarra jiru jiraama. Kira deebi'ee kan kutaa salgaffaa foormulaa hedduudha kan inni kireet gochaa jiru jechuudha. Barattoonni warri kaanis kanarraati baratanii akkasaa kana dubbisanii iddoo gaarii ga'uudhaaf yookiin immoo boor abdii biyyaa ta'uudhaaf warreen hojjetanis ni jiru. Isaan kaka'umsa keessatti horaa'ee tayyaadha akkuma biyyaatti jechuudha.
Ijoollummaa isaati jalqabee barataa cimaa ture jechuun kan dubbatan wasiillisaa obbo Miizaanuu Kabbada kana caalaa jajjabeeffamuu qaballee jedhu.
Egaa mucaan kun yoo jajjabeessame.
aku majenu biyaf abdi dah. Biyaf abdi dah ron izinin jadu thilma mulleon databe. Borut alon ni akasi esaga biyaf fakenya kamita a. Biyaf sar darbe adunya ville. Wanten ni argate kuni kisuso teyo kan mo hamatu kufudata me kufudatelle kankana chalu yok aba argate motumman yo beke kankana uli wan umu nama umu dandu nama yaada kabu nama yaannisa boru abdi gudda namatti horu da wan tae hammumna kenya kamneerra amma mo gargar san barbaachi sa gargar sa hori miti an rakkin hori otontane muja kanaf deggar sim barbaachi sa qamni akabiyatti jiru abalunna chaala jira malgo en chaalu qaballe kanni jedu kanaan olitti akkan hojjetu gara olitti waamame nama isa dorgomullee qabaachuu dhaqabaadha
barataa fayyisaa barattoota kanneen biroof illee ergaa dabarsee qaba
haala hin mijatiin keessa teenye haala mijeeffannaa wanti jedhamu jira barataan kamiillee waan chaalenjii isa godhu kan isa rakkisu kamiitiif harka kan laanne amala dubbisuu haa horannu hundi keenyiyyuu of isa qabaachuudhaan haa dubbifnu kan darbe immoo onneeffannaa keessa keenya keessa haa keenyu. Wantoota biyya alaarraatii dhufan qofa otoo hin ta'in biyya keenya keessatti illee kiriid gochuu kan dandeenyu kanneen harka keenya keessa jiran hundumaatiif boodatti hin deebinu haa hojjennu kanan jedhudha. Gara fuulduraatti immoo hawwiyyaa ni qabaadhu barataan tokko saabjektii tokkorratti waan gahumsa qabaateedhaaf dirqama saabjektii sanaan hafuun yookaan barachuun isarra hin jiraatu jechuudha. Karoora tartiibessee qabaachuu nan danda'a. Medisinii barachuudha ture jechuudha. Hawwiin koo sun hin danda'amu yoo ta'e immoo sooftiweer injiinaringii barachuudha. Yoo carraa kanarra kan darbe ta'e immoo maatemaatishiyaanii kanan ta'uuf fedhudha jechuudha.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Barataa fayyisaa kuni dandeettii baay'ee guddaadha. Gammaddeessiin jennaa jabaadhu. Egaa hordoftoota keenyaa gara qophii torbanitti dhiyaanneerra waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Shamarree Hawwiinee Geetaachootichaa Finfinnee keessatti dhalattee waggaa 8ffaatti as gara Yuunaayitid Isteets maatii ishee waliin dhufte. Barnoota ishee milkooftee dhiyeenya kana eebbifamtee jirti. Barattuun kun qophiin waa'ee uummata Oromoo har'aa imala barnoota ishee fi milkaa'ina isheetti fuulleeffata. Jaallanneetu Hawwiinee fi maatii ishee dubbisee garasitti ceena.
Hawwiineen barnoota ishee as Yuunaayitid Isteets keessatti itti fufuudhaan barnoota sadarkaa lammaffaa. Qabxii olaanaan ega xumurtee booda gara Yuunivarsiitii Michigan lafa Ann Arbor jedhamu dhaquudhaan barnoota digirii duraa gosa barnootaa lamaan maayinarii tokkoon eebbifamte. Waa'ee maalii akka baratte Hawwiineen ennaa ibsitu.
Yeah, my majors were, one of them was biopsychology, cognition and neuroscience. That was the first major I took.
Qilleensa naannoo fi fayyaa kan naannoo addunyaatti xiyyeeffachuudhaan qorannoo idil addunyaatiin akkasumas qor qalbii lubbu qabeeyyii yaadaa qalbii fi saayinsii qor narviitiin akka barnoota ijootti barnoota tarkaanfii hawaasaaf jijjiirama hawaasummaa. Akka sadarkaa lammataatti barachuudhaan digirii Bachelor of Science jedhamu lamaan eebbifameera jette.
Iccitiin milkaa'ina ishee maal akka ta'e gaafadhee jennaan iccitiin addaa tokko jira jedhee hin amanu garuu jette.
The most important part of anyone's education and anyone's life in general as well is passion. If you're able to
barnoota yookaan jireenya nama maraa kan walii galaa keessatti waan akkaan barbaachisaan fedhii qabaachuudha. Maal akka barbaaddu yookaan feetu keessumaa yeroo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa yookaan kolleejii ennaa seentu adda baafachuu dandeenyaan ogumaa fi barnoota qabduun hojjettee egeree kee fooyyessuun dhimma akkaan barbaachisaa fi nama gargaaru natti fakkaata. Gara fuula duraatti barnoota kee maaliin itti fufuu feesaa jedhee Hawwiinee gaafadheera.
The ultimate goal for me right now is to get my doctorate in psychology, clinical psychology.
Akkan amma yaadaa jirutti barnoota psychology jedhamuun digirii doktorummaa argachuudha. Ammaaf garuu jechuun sagantaa yeroo gabaabaan qabu waggaa tokkoof yookaan lamaaf biyya Faransaay deemee Ingiliffa barsiisuu yoo ta'u mijeeffachaa achumaan galmaa'uufan qophaa'aa jetteetti. Barnoota clinical psychology jedhamu barachuuf maaliif akka murteessite gaafadhe barnoota kana akka nama dhuunfaatti otoo hin taane akka hawaasaatti attamitti jiraatama isa jedhu. Kanaafis nama Itoophiyaa keessatti dhalate ta'uun koo kan akkan filadhu na taasise natti fakkaataa jette Awwineen. Akka hawaasaatti qofa otoo hin taane akka dhuunfaattis namni hawaasa isaaf maal yaadaa ka jedhuuf barnoota fayyaa sammuu namaa irratti fuulleffachuun barbaadaa jetteetti.
If you're able to pursue your passion, if you're able to identify your passion and pursue it, you will contribute a lot more to the world and to yourself particularly.
Waan hojjechuu feetan adda baafattanii itti fufuu dandeenyaan addunyaaf waan guddaa gumaachitu keessattuu ofii keessaniif Hawwinee Geetaachoo gorsa kennitee jirti. Abbaa fi haati Hawwinee maal jedhu gaafadheen ture.
Addeenuu gurmuu guutamaa fi Obbo Geetaachoo Ticha waa'ee milkaa'ina mucaa keessanii Hawwinee Geetaachoo Tichaatiif baga gammaddan hin jedha.
Nama cimtuu kan dhageessuu fookasii kan gootuu baay'ee nama cimtuu mucayyoodha.
Obbo Geetaachoo isiniin hin gaafadha.
Hawwineen barnoota isheetti baay'ee ilaalcha cimaa qabdi. Namoonni immigraantii ta'ee biyya adda addaati namoonni dhufanii ijoolleen isaanii akeeka maatii sanaan fedhii maatii sanaan barnoota isaanii gara fuulduraatti akka itti fufan barbaadu. Gara meedikaal iskuulii akka deemtu akkasiin ijoollummaa ishee irraa kaasee akka ittiin ishee qaraatii ture. Booddee garuu egaa biyya kana dhufnee biyya kanatti jireenya jalqabneeti booda haala tokko tokko ilaallee isarraati of qusachuu jalqabne nuti. Ijoolleen kun gara fedhii isaanii fi gara fuulduraa itti milkoofne jedhanii gara isaan yaadanitti akka isaan deeman karaa banneef jechaadha. Hojiillee barbaaddatanii argachuudhaa fi nama hiriira dhaabbatu otoo hin ta'in warri isin qaxaru hiriira dhaabbatanii namoota isin qaxaruu danda'an ta'uu qabdu jedheen gorsa. Kanaaf egaa garma fedhii isaanii deemaa jiruun dhufu.
Addanuun nutti hin deebi'a. Egaa ijoollee guddisuun cimaa akka ta'e beekamaadha. Waa'ee Hawwinee adda kan ishee godhu ijoollee keessan warra kaanirraa adda kan ishee godhu maayin?
Isheen kan qabde fixuu barbaaddi. Ammoo matsaafa dubbistu kan itti dubbadhu. I'm reading. She doesn't focus on the other things.
Barumsa isheetti deebiti jechuu keessan.
Yeah. Fookasii gootii kan qabdee fixuu barbaaddi. Matsaafa dubbistii riisarchi gootii baay'ee Hawwiin indipeendantiidha.
Ijoolleen obbolaan ishee isin langafte isheen dhufoonis baay'ee cimootadha. Isheetti noonis duukaa ishee bu'aa jirti. Inni guddaanis haala gaariirra deemaatii jira. Kanaan kan nu ga'e Waaqayyoodha, gargaarsa Waaqayyooti. Sarrattis immoo wanti namootaaf dhaamu barbaadu tokko maayilli ijoollee abbaa faati waliin ta'anii ijoollee guddisuun baay'ee waan guddaadha. Regardless of what, jireenyi cimachuu danda'a, gadi bu'uun ol ka'uun jiraata ta'a, miidhamuun haala namatti hin mijanne waan baay'ee keessa darbuun jiraachuu mala. Garuu ijoolleen bakka guddaa gahuudhaa fi haati abbaan waliin ta'anii ijoollee isaanii guddifachuun waan cimaa ofitti amanummaa uumaa kaayyoo isaanii gara fuulduraa sirriitti akka fokkasii godhanii yookiin immoo irratti hubatanii akka deemanii fi bakka gaarii gahu barbaadan sana otoo hin dadhabiin fuulduratti akka deeman gargaara. Kanaaf haala sanaan deemuun lammaffaa ijoollee keenyaafis waadaa waan galles immoo waadaa sana eeggachuun waan guddaa tokko jedhee tayyaadha. Kan biraa kan maslana gaafatte ijoollee keenyaaf bilisummaa filannoo isaanii kennuun waan guddaa tokko maaliif itti gaafatamummaa fudhatu waan filatan sana yoo akka isaan godhan sana itti gaafatamummaa mataa isaanii fudhatu. Kanaaf cichanii waan barbaadan sanatti deemuudhaaf baay'ee isaan gargaara. Garuu yoo nuti dhiibnee bakka tokko goone bileemi isaa gara keenyatti dabarsu gara fuulduraa. Kanaaf bilisummaa filannoo isaanii laattifii qabna. Kan inni barbaada galatoomidha.
Addenuun gurmuu guutamaaf obbo Geetaachoo Itichaa yeroo keessan fudhatanii nu dubbisuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Qophii keenyarraa kana fakkaata ture gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateera amantii akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Studio keenya 53 keessa daayirektoroota hojjeta.